SBS Filipino.
Mayroong mga panawagan para sa mas malawak na genetic testing para sa mga maaaring maging pasyente at mga nagdadalang tao. Sa pinakabagong pagsasaliksik na pag-alaman na isa sa bawat 20 katao ang may lahi o gene ng isa sa 3 nakamamatay na sakit na di pangkaraniwang nakikita. Ang detalye sa ulat ni Sasha Peng na sinalaysay sa wikang Filipino. Noong nakarang Marso, sila Kirsty at Aaron McConnell ay naharap sa pinaka-nakakalungkot na kaganapan sa buhay ng isang magulang. Namatay ang kanilang 18 anak na babae na si Lily matapos siyang ma-diagnose ng Spinal Muscular Atrophy o SMA, isang uri ng motor neuron disease. Walang gamot ang sakit na ito. Sinabi ni Kirsty McConnell, lubhang mahirap ang mga kaganapang nasaksihan niya.
Watching our daughter slowly deteriorate every day was very difficult. It's a horrendous condition and I wouldn't wish it upon anyone.
Anya, kapwa malusog ang mga naging anak nila mula sa mga naunang relasyon at wala anyang record o family history ng nasabing sakit.
We had no clue at all that of our genetic makeup that we could potentially carrying a mutated gene that we could pass on to our child. We didn't realize that the issue would be us coming together and having a child of our own that we could potentially pass on a horrendous terminal condition to our child.
Ang testing para sa Down syndrome, trisomy 18 at spinal bifida ay inaalok sa mga nagdadalang tao sa Australia. Ngunit maraming mga magulang ang di nababatid na para sa karagdagang screening na maaaring isagawa para sa SMA, cystic fibrosis at fragile X syndrome. Sa pinakahuling pagsasaliksik mula Murdoch Children's Research Institute, napag-alaman ang mga pangkaraniwang mga sakit o disorder na ito sa Australia na isa sa bawat 20 kataong sumasailalim sa testing o screening ay may daladalang isa sa mga genetic disorder na ito. Sinabi ni Professor David Amor, ang clinical geneticist sa Murdoch Children's Institute, may kapareho ang antas para sa Down syndrome.
What we've found is that about 1 in 240 couples are at a significantly elevated risk of having a child with one of these disorders. And about 1 in 1,000 babies altogether are born with one of them.
Ayon sa genetic counselor na si Dr. Allison Archibald, isang simpleng blood o saliva test ay maaaring gamitin upang ma-screen ang SMA, cystic fibrosis at fragile X syndrome.
This test is ideally a test which should be offered pre-pregnancy. So we can screen in early pregnancy, but when it's done pre-pregnancy, it gives couples the option to think about their options and it gives them more options to consider as well. So this is, the ideal test for GPs to offer to couples who come to them and say, we're thinking about having a family, what do we need to do to prepare?
Sakaling maging positibo ang resulta, maaaring piliin ang mga magulang na mabuntis sa pamamagitan ng IVF kung saan aalisin ang mga apektadong embryo. At maaaring maging opsyon ng tapusin ang pagbubuntis o yung tinatag na termination para sa mga apektadong nagdadalang tao. Nagpaalala naman ang Pangulo ng Australian Medical Association sa Victoria, Dr. Lorraine Baker, na ang mga magulang ay kailangang sumailalim sa wastong counseling upang maabot ang tamang desisyon.
We have to exercise caution because genetic counselling is a very, very specific form of counselling. And if people have a 1 in 20 risk of carrying a certain disease and they find out they have, it doesn't mean every embryo or every child would have it.
Ayon kay Kirsty McConnell, sana nooy nabatid niya ang tungkol sa natatanging pagsubok.
We could have made informed, educated decisions on having a child, whether we wanted to potentially run the risk. That would have been up to us. Or we could have opted for IVF treatment, and that would have eliminated any possibility of passing on a genetic condition to the child. And we just would have had choice, and we wouldn't have had to experience what we did.
Ibahagi ang iyong salobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.